Daniel Bortaș din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Mântuitorul a venit în pustiul Iudeii ca să fie singur. Noi deja am văzut cum Fiul lui Dumnezeu a trecut în viață prin diferite etape și în acest text era una dintre cele mai mari. Când era la templu, în vârstă de 12 ani, i s-a trezit conștiința divină și el a început să-și aducă aminte de prima dată de Tatăl său ceresc și de lumea din care a venit. La ivirea lui Ioan Botezătorul, i-a bătut gongul eternității ca semnal că i-a sosit timpul să răspundă chemării cerești. La botez, i s-au deschis cerurile și Dumnezeu i-a confirmat toată afecțiunea de tată. L-a echipat cu Duhul Sfânt și a urat de bine la începutul lansării în marea și greaua sa misiune de mântuitor. Iar acum, la ispitire, a trecut prin altă etapă grea, așa după cum vom vedea în acest studiu. Comentatorul Harrison a zis că ispitirea este strâns legată de botez. De aceea, toți trei evangheliștii sinoptici au fost inspirați să ne arate că ea a avut loc și în viața Mântuitorului, imediat după ce s-a botezat. Iar comentatorul Rawlinson a continuat să spună că fiecare creștin trebuie să știe că, îndată după botez, va fi confruntat cu ispititorul, asemenea Domnului său. În acest studiu, intitulat Metodele ispitirii, vedem că, după ce Domnul Isus s-a botezat, Dumnezeu, odată cu încredințarea misiunii, i-a stabilit chiar și metoda de lucru. Și acum, la începutul campaniei sale, Mântuitorul a avut nevoie mai mult ca oricând de meditație și rugăciune. În timp ce el reflecta profund cu privire la misiunea sa, cum să transforme marele vis al tatălui în realitate, diavolului, fiindu-i frică ca nu cumva să aplice metoda crucii și să reușească, îi oferea alte trei metode în nuanțele cele mai fermecătoare: metoda belșugului și a prosperității, metoda minunilor și metoda unei împărății mesianice pământești. Să luăm mai întâi metoda belșugului și a prosperității. Pustiul Iudeii era plin de pietre rotunde, asemenea unor pâini. În timp ce Domnul Isus privea o asemenea piatră, diavolul a început să-i desfășoare unul dintre cele mai periculoase și seducătoare tablouri, tablouri contrastelor celor mai mari. El mai întâi a început să-i aducă aminte de cel mai glorios moment din viață, când i s-au deschis cerurile, când chiar Dumnezeu îi vorbea din ele și când a fost inundat de cea mai mare bucurie. Apoi, ispititorul a continuat să-i spună: Îți ajunge că te-ai născut într-un grajd, că ai fost purtat prin Egipt chiar de prunc, de frica lui Irod, și că ai crescut într-o casă săracă, a unui dulgher din Nazaret, și că ai dus greul vieții. Măcar acum pune capăt suferințelor tale. Oare așa se cuvine unui fiu de Dumnezeu să stea atâtea săptămâni singur și flămând în mijlocul acestui pustiu denivelat și plin de fiare? Tu, ca un fiu adevărat al lui Dumnezeu, trebuie să pui capăt mai întâi suferințelor tale și apoi să pui capăt și suferințelor lumii. Oare nu este menirea ta ca să conduci pe oameni înapoi la Dumnezeu, iar ei să te asculte și să te urmeze? Tu trebuie mai întâi să-i câștigi. Și cea mai bună metodă ca să-i câștigi este să le împlinești visul și dorința. Tu știi că atunci când izraeliții au răbdat acea foame teribilă în pustiu, cum Dumnezeu i-a hrănit cu mană, a făcut să plouă peste ei pâine din cer. Psalmul 78, versetul 24. Și nu știi cum El le-a promis o epocă de aur când a zis prin prorocul Isaia: nu le va mai fi foame, nici nu le va mai fi sete. Nu-i va mai bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și va duce la izvoare de apă. Aceasta este dorința poporului și acesta este visul lui îndelungat. Oare, odată cu începutul misiunii tale, nu trebuie să apară și acea epocă mesianică de aur? Pune odată capăt pustiului și lipsei și dă poporului pâine, belșug și prosperitate. Poruncește chiar și pietrelor din pustiu să se facă pâini. Potolește-ți tu mai întâi foamea și apoi satură lumea. De ce Mântuitorul n-a acceptat această metodă, ci dimpotrivă a văzut în ea o mare ispită? El a respins-o din trei motive. Primul motiv pentru care el a respins-o a fost fiindcă ea era un fel de mită. Domnul Iisus n-a vrut să-i determine pe oameni ca să-L urmeze de dragul darului, ci dimpotrivă, El i-a chemat la o viață jertfitoare. El n-a promis urmașilor Săi daruri, ci cruce. Dacă El ar fi mituit pe oameni cu lucrurile materiale, ar fi fost în cea mai mare discordanță cu tot ce a venit să facă și să ne spună. Al doilea motiv pentru care Fiul lui Dumnezeu a respins metoda belșugului și a prosperității a fost fiindcă n-a vrut să înlăture simptomul foamei. Foamea este un semnal foarte necesar care ne arată că există ceva în neregulă și că este undeva o cauză care trebuie înlăturată. Și când această cauză este înlăturată, simptomul ei încetează de la sine. Mântuitorul știa că foamea fizică este adeseori determinată de foamea sufletească. Un suflet lipsit de hrană spirituală va cădea în tot felul de stări neplăcute și păcate: melancolie și plictiseală, lene și nepăsare, egoism și lăcomie, etc. De ce oamenii rabdă foamea? Unii de lene, alții din ignoranță și alții fiindcă semenii lor sunt egoiști și lacomi. Mulți, ca să-și potolească și înlocuiască foamea sufletească, fac abuz la tot felul de stocuri de bunuri materiale, ca bogatul din Evanghelie, care și-a mărit hambarele și și-a zis: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Luca, capitolul 12, cu versetul 19. Și în consecință este foame fizică și foame sufletească. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus, citându-L pe Dumnezeu, ce a spus în Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 3, a răspuns diavolului: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Omul nu este numai o ființă fizică, ci și spirituală. Așa cum trupul are nevoie de hrană materială, tot așa și sufletul are nevoie de hrană spirituală. Și când sufletul se înfruptă cu bunătățile, minunățiile și harul lui Dumnezeu, atunci el nu mai afectează în rău nevoile trupului. Și al treilea motiv pentru care Mântuitorul a respins metoda belșugului și a prosperității a fost fiindcă, fără o regenerare a sufletului, ele ar fi împotriva cerinței Fiului lui Dumnezeu. Istoria întreagă ne este o demonstrație practică a acestui mare adevăr că belșugul și prosperitatea materială au mers mână în mână cu decăderea morală, iar decăderea morală a mers mână în mână cu prăbușirea națională. Acesta a fost motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a vrut mai întâi să regenereze spiritul omenesc și apoi oamenii noi să creeze condiții noi. A doua metodă cu care diavolul a încercat să-L ispitească pe Domnul Iisus a fost metoda minunilor. Evanghelistul Matei a scris: atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe acoperișul templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Aici diavolul, de asemenea, a venit la Domnul Iisus în gând așa de subtil și pe neobservate și a început să-i amintească mai întâi de o concepție străveche evreiască pe care poporul o avea cu privire la identificarea lui Mesia. Evreii au zis că ei nu se vor lăsa induși în eroare de un Mesia fals pentru că îl vor pune la următoarele trei teste: să despartă apele Iordanului în două, să poruncească zidurilor Ierusalimului să se transforme într-un morman de dărâmături și, la un alt cuvânt, să se rezidească din nou și, sărind de la o înălțime, să plutească în aer și numai dacă va reuși la aceste trei teste, îl vor accepta ca Mesia cel promis. Apoi, diavolul a continuat să-i perinde în minte pe toți Mesia falși care au pretins că erau Mesia și n-au reușit la aceste teste. Pentru a avea o imagine cât mai clară despre acești Mesia falși, îl vom lua, spre exemplu, pe Teuda, deși acesta și-a jucat rolul cu vreo 10 ani după înălțarea Mântuitorului la cer. Istoricul evreu Iosif Flavius ne spune că Teuda a acceptat să despice apele Iordanului în două, numai că n-a reușit și astfel a fost decapitat de procuratorul roman Fadus în anul 45 după Hristos, fiindcă ducea poporul în rătăcire și îl răscula. Câți dintre acești pretendenți a lui Mesia, ca Simon Magu și alții, nu s-au urcat pe anumite înălțimi și nu și-au dat drumul de acolo în fața unei mari mulțimi cu o credință și o convingere fermă că, fiind Mesia, vor pluti în aer, numai că atunci când au căzut la pământ, n-a rămas din ei decât bucăți. După ce diavolul a perindat în mintea Mântuitorului toate aceste lucruri în legătură cu Mesia fals și a zis: Doamne, Tu știi că ești Mesia adevărat, că ai o misiune mare și o putere mare, ca oamenii să știe cine ești și să te urmeze, supune-te la cele trei teste și demonstrează-le că Tu ești Mesia cel promis și nu altul. La templul lui Solomon era o distanță oarecare între zidul de est al cetății și șirul pătrat de edificii de care era legat pridvorul lui Solomon, pe când la templul lui Rod, zidul șirului pătrat de edificii era unul și același cu cel al cetății. Astfel, ispititorul l-a așezat pe Domnul Iisus în mod imaginar și așa de fin în unghiul unde se întâlnea acoperișul pridvorului lui Solomon cu cel regal. De la vârful acestui unghi și până jos în Valea Chedron, ne spune Iosif Flavius, era o prăpastie îngrozitoare de peste 150 de metri. Numai când te uitai de acolo te apuca amețeala, dar să te arunci jos. În acest unghi se urca câte un preot în fiecare dimineață și aștepta cu o trâmbiță în mână ca, odată cu prima licărire de lumină a soarelui ce cobora pe munții Hebronului, să sune din ea, vestind lumii că a sosit ceasul de închinare și de jertfă de dimineață. Apoi ispititorul, Citând Domnului Iisus din cartea prorocului Maleah, unde scrie: Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. I-a zis: Vezi că prima parte a acestei promisiuni a lui Dumnezeu s-a împlinit. El l-a trimis pe Ioan Botezătorul înaintea ta și acum, la începutul misiunii tale, tu trebuie să intri în templu dintr-o dată, când va fi lume multă, și să te supui la acest test cerut de evrei. Și când te vor vedea cum te vei arunca în această prăpastie mare, cum vei pluti lin și cum vor interveni și îngerii ca să te sprijinească, aici te va găsi poporul lui Israel după Sfintele Scripturi. Doar la acest test s-a referit Dumnezeu când ți-a promis în Psalmul 91, versetele 11 și 12, că El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Când Mântuitorul a descoperit din nou șoapta ispititorului printre gândurile și imaginațiile lui, i-a răspuns tot pe temeiul Sfintelor Scripturi. De asemenea este scris: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Domnul Iisus a respins această metodă din două motive. Primul motiv a fost pentru că El n-a găsit minunile așa de importante. Ca să putem crede în divinitatea Domnului Iisus, oare nu ne ajunge viața Lui dumnezeiască și învățătura Sa sublimă și de neîntrecut? Credința noastră chiar trebuie să se sprijine pe minuni? Credința care nu poate să creadă fără să vadă minuni nu este adevărată credință. Ea este o credință îndoielnică și dubioasă, care caută senzații și probe. Oare nu ne arată Evangheliile cu atâta elocvență că evreii care cereau mereu semne și minuni, cum au rămas tot niște împietriți și necredincioși cu toate minunile pe care le-a făcut Mântuitorul? Și n-a avut viața și învățătura lui Hristos mai multă valoare decât minunile lui? Dacă minunea înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești a săturat 5.000 de bărbați fără femei și copii, predica de pe munte hrănește omenirea de 2.000 de ani. Sau, dacă Mântuitorul a transformat prin minune în Cana Galilei apa în vin, El, prin învățătura Lui sublimă, a transformat mereu de-a lungul mileniilor sute de milioane și chiar miliarde de oameni. Hristos n-a cucerit lumea prin minuni, ci prin învățătura Sa dumnezeiască. În fața cuvântului Lui, toți s-au văzut slabi și neputincioși. Rabinii scusiți, Sanhedrinul dârz, academiile cele mai vestite ale lumii, filozofii neîntrecuți ai Atenei, legiunile romane de neînvins și cezarii cei puternici. Oare nu vedem în triumful cuvântului lui Hristos o minune cu mult mai mare decât minunea unui miracol? Cel care era conștient de demnitatea, valoarea și chemarea Sa a știut de ce nu și-a plecat urechea la această șoaptă a ispititorului. Și al doilea motiv pentru care Domnul Iisus a respins metoda minunilor a fost pentru că El a văzut în ele un mare pericol de a-L ispiti pe Dumnezeu. Mântuitorul n-a pus minunile pe primul loc și El nu și-a întemeiat Evanghelia pe ele, ci era foarte atent cum și cu ce scop le folosea, ca nu cumva să-L ispitească pe Dumnezeu, folosindu-I puterea în ceea ce Lui nu-I place. Domnul Iisus n-a făcut minuni cu scopul publicității, ci dimpotrivă. El a poruncit atunci când a înviat pe fica lui Iair, când a curățit pe un lepros și când a vindecat pe un surdomut ca să nu spună nimănui. El avea o repulsie față de reclamă, ori lucrul acesta este caracteristica unui suflet de elită. Apoi, el a refuzat să facă minuni chiar și atunci când a stat înaintea lui Irod Antipa și lui Pilat, care erau curioși și setoși să asiste la un asemenea spectacol și de care minuni depindea eliberarea sau condamnarea lui la moarte. În cele din urmă, Domnul Iisus nu și-a schimbat atitudinea față de minuni nici în momentul cel mai culminant, când era ținta ironiei și obiectul torturii, când aprozii îl scuipau, loveau cu pumnii și ziceau: Hristoase, prorocește, cine te-a lovit? Luca 22, cu 64. Să dispui de puteri supranaturale și să nu faci uz de ele nici chiar în momentele cele mai critice, când ți este în joc prestigiul și viața, iată din nou ceea ce depășește orice fire omenească. Despre Mântuitorul nostru drag descoperim că el întotdeauna se folosea de minuni când era vorba de o forță majoră a altuia și că niciodată nu își întrebuința puterea divină când era vorba de el. Mântuitorul a putut să sară de pe acoperișul templului și îngerii cu siguranță l-ar fi purtat pe mâini. Cărturarii și fariseii, Irod și Pilat și toți însetații după minuni ar fi asistat la niște spectacole uimitoare. Chiar și scena de pe Golgota s-ar fi putut transforma într-un tablou feeric în locul suferințelor lui cumplite de pe cruce, unde am fi putut avea triumful unui campion mare, care își strivea vrăjmașii cu ajutorul cetelor de îngeri. Dar, în schimb, din gura lui n-ar fi ieșit niciodată cuvintele sale dumnezeiești: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca, capitolul 23, versetul 34. Și a treia metodă cu care diavolul a încercat să-l ispitească pe Domnul Iisus a fost metoda unei împărății mesianice pământești. Evanghelistul Matei a scris: Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și splendoarea lor. Și evanghelistul Luca a continuat să ne facă precizarea că ispititorul a reușit să îi le arate pe toate într-o clipă, scriind: Diavolul l-a urcat pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului. Oare cum a văzut Domnul Iisus acele împărății imaginar? Într-un tablou magic? Sau în chip real? Nu credem că el le-a văzut într-o simplă imaginație și cu atât mai puțin într-un tablou feeric, ci avem certitudinea că el le-a văzut în mod real. La evrei, muntele era simbolul înălțimii celei mai mari. Aceasta înseamnă că diavolul, pentru a reuși să-i arate toată slava lumii, i-a provocat chiar și prerogativele divine de Dumnezeu atot văzător. În timp ce Fiul lui Dumnezeu privea toate aceste împărății, ispititorul îi șoptea: Știi că toate acestea sunt ale tale? Uite ce-ți spune Dumnezeu prin Sfintele Scripturi. Ție, Mesia, acum la începutul misiunii tale, și cita Psalmul 2, versetul 8, cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Aici diavolul îl îmbia pe Domnul Iisus cu atâta iscusință ca să accepte funcția de Mesia, cuceritorul și stăpânitorul lumii, după ideea mult visată și așteptată de evrei. Dar Mântuitorul, îndată după ce a observat că diavolul îl ispitea din nou, a răspuns: Înapoi a mea, satană! Din unele manuscrise mai vechi lipsesc cuvintele înapoi a mea, satană. Acesta este motivul pentru care ele nu apar în unele versiuni ale Bibliei ca versiunea revizuită, versiunea standardul revizuit, versiunea internațională nouă, standardul nou american, versiunea lui James Moffat, traducerea Bibliei de Martin Luther în limba germană, etc. Pe când în alte versiuni și traduceri ale Bibliei ele apar ca versiunea autorizată a lui King James, versiunea curentă, în Biblia rusească, etc. Acum, diavolul, în ultima lui ofensivă disperată, a întrecut orice măsură, insistând să-L asigure pe Domnul Iisus că El era acel Mesia promis, care trebuia să vină ca să ia în stăpânire toate națiunile pământului și că pe acele popoare, care nu vor să îi se supună, va trebui să le zdrobească cu un toiac de fier, conform Psalmului 2, versetul 9, pe care îl cita: Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier. Oare cum putea Mântuitorul să-și trivească vrăjmașii și să-și pulbere dușmanii când El a venit ca să ne arate dragostea jertfitoare a lui Dumnezeu? Dar diavolul insista să-i spună mai departe: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, crezi că vei putea să cucerești lumea aceasta pentru Dumnezeu cu cerințele și standardele tale înalte, fără să-ți folosești puterea prin a-ți nimici vrăjmașii și a-o stăpâni prin forță? Nu vrei să recunoști că eu am câștigat-o prin iscusința și metodele mele? Eu am câștigat-o prin faptul că i-am făcut pe voie și am acționat după cerințele și plăcerile ei. Tot așa și tu, dacă vrei să o câștigi și ca ea să te urmeze, trebuie să renunți puțin la pretențiile și standardele tale înalte, să-ți închizi puțin ochii și să te conformezi ei. În privința aceasta ești obligat să-mi dai dreptate, să dai puțin mâna cu mine și să mi te închini. Și atunci îți garantez că totul va fi al tău. Dar Fiul lui Dumnezeu a fost de neînfrânt. El știa că menirea lui era să prezinte lumii cerințele și standardele lui Dumnezeu și nu ca el să se conformeze cerințelor ei seducătoare. Astfel, el i-a răspuns diavolului tot pe baza Sfintelor Scripturi: Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Nu iau nimic din ale tale, nu voi face nici cel mai mic compromis cu tine și vei vedea că totuși voi câștiga lumea pentru Dumnezeu și aceasta tocmai fiindcă eu numai Lui mă închin și din ale Lui iau. Pleacă satanul de la mine! Mântuitorul știa că niciodată nu putem înfrânge răul prin a ne conforma răului. Este adevărat, așa după cum spunea comentatorul Chesterton, că tendința lumii este să vadă toate lucrurile după optica nuanței cenușii. Pe când datoria unui creștin este să vadă totul sub prisma termenilor alb sau negru. La rău să spună rău și la bine să spună bine. Iar Carlyle a zis: creștinul, pe de o parte, se mistuie în dorința lui după frumusețea unei sfințenii infinite, iar pe de altă parte, el arde într-o repulsie fără margini pe care o are față de păcat. În încheiere, ni se spune că ispititorul l-a lăsat pe Domnul Iisus până la o vreme. Evanghelistul Luca a scris: după ce l-a ispitit în toate felurile, Diavolul a plecat de la el până la o vreme. Evangheliile ne spun că diavolul a mai încercat să-l ispitească pe Domnul Iisus, chiar și prin apostolul Petru, atunci când Mântuitorul i-a zis: „Înapoi a mea, Satano!” Matei, capitolul 16, versetul 23. Iar ultima ofensivă, Fiul lui Dumnezeu a purtat-o cu diavolul în grădina Ghețimanii. Niciodată, în toată istoria lumii, n-a fost o luptă atât de crâncenă ca aceea pe care Mântuitorul a purtat-o cu diavolul când a vrut să-l abată din nou de pe calea crucii. Luca, capitolul 22, 42 și 44. Unii credincioși consideră că dacă au atins o anumită treaptă de sfințenie, ispititorul nu mai are nicio putere asupra lor și că ei sunt în afara de orice ispită. Numai că, la o asemenea stare, n-a ajuns încă niciun pământean, nici chiar Domnul Iisus. De la început și până la sfârșit, Mântuitorul a purtat o mare bătălie cu diavolul. De aceea, când suntem ținta ispitei, ne-a spus apostolul Pavel în epistola sa către evrei, Mântuitorul ne înțelege și ne vine în ajutor. Marele apostol a scris: „Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți.” Capitolul 2, versetul 18. Evanghelistul Matei ne-a spus că după cele 40 de zile de luptă cu ispititorul, îngerii lui Dumnezeu au început să-i slujească. El a scris: „Atunci diavolul l-a lăsat.” Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. În textul grecesc scrie pentru cuvântul nostru a sluji diaconon, care înseamnă a sluji la masă sau a servi cu mâncare. Pentru că Domnul Iisus n-a făcut uz de puterea sa divină pentru sine, de hrana lui s-au îngrijit îngerii din cer. Îndată ce ofensiva lui cu ispititorul a luat sfârșit, au apărut îngerii cu mâncarea și l-au hrănit ca pe Ilie, atunci când acest proroc a fugit de Izabela. 1 Împărați, capitolul 19, versetele 1 la 8. Mântuitorul a respins toate metodele fermecătoare ale diavolului și a acceptat chiar de la început metoda inevitabilă a crucii pe care i-a oferit-o Tatăl, știind cu siguranță că chiar dacă această metodă îi va fi grea, ea se va transforma în biruință și în glorie atât pentru el, cât și pentru toți răscumpărații lui. Comentatorul Halley a zis că întreg universul era interesat de ceea ce se petrecea atunci când Mântuitorul era ispitit, pentru că era în joc destinul întregii creații.
Domnul nu mă va lăsa. Mântuire-mi va da sufletul, va înviora. Credincios e Domnul, El mă va întări să-L pot urma. Căci în El se încrede inima și sufletul meu. Când voi fi ispitit de păcat, Domnul nu mă va lăsa. Mântuire-mi va da sufletul, va înviora. Mântuire-mi va da sufletul, va înviora.